Johannes åpenbaring kapittel 2 og vers 1-7. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de 7 stjerner i sin høyre hånd, han som går midt mellom de 7 lysestaker av gull. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg apostler og ikke er det, og du har funnet ut at de er løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du er ikke gått trett. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Husk derfor hva du har falt fra, omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Men du har dette. Du hater Nikolaitenes gjerninger, som jeg òg hater. Den som har øre, han høre hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre, som er i Guds paradis. Amen. Her er det altså at vi leser et brev som er skrevet til menigheten i Efesus. Det er jo ikke det eneste brevet til Efesus. Vi har jo opp til flere Efeserbrev. Først så skrev Paulus et brev til efeserne, og så skriver Paulus også 1. Timoteus brev, og da sier han at jeg lot deg igjen i Efesus. Så det var jo også brev skrevet til Efesus. Og det samme var kanskje 2. Timoteus brev. Og Johannes, han bodde en tid i Efesus, og noen lurer på om det første brevet hans kanskje også var skrevet dit. Så det her er det 4. eller 5. brevet til Efesus, som vi har i det nye testamentet. Og det er det siste brevet. Det er skrevet etter alt det andre som er skrevet til dem. Så skriver Johannes her, mens han er i fangenskap, kan du si bortvist, på øyen Patmos, så skriver han til menigheten i Efesus. Han kunne jo nærmest se fra Patmos og over på, mot Efesus. Efesus ligger jo i Tyrkia, og Patmos var en øy rett på utsiden av Tyrkia. Så han kunne se over havet, men havet skilte han ifra Efesus og menigheten der. Så han sier her, skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de 7 stjerner i sin høyre hånd, han som går midt mellom de 7 lysestaker av gull. Og han sier jo i verset før, det siste i det første kapitlet, at de 7 stjerner er engler for de 7 menigheter, og de 7 lysestaker er 7 menigheter. Så han sier her, han holder de 7 stjernene i sin høyre hånd, og han går midt mellom de 7 lysestakene. Og disse englene, kan du si, som var hans tjenere, de hadde han i sin hånd. Men når det gjaldt de lysestakene som representerte menighetene, så sier han at han går midt imellom dem. Så de ene var holdt fast i hans hånd, og de andre, de gikk han midt imellom. Og på sett og vis er det en forskjell på å være Herrens tjener og på å være Herrens menighet. En Herrens tjener er en som han holder i sin hånd, som han holder fast, og som han har, om du vil, kontroll på. Det han holder i hånden, det beveger seg jo der han går. Men når det gjelder menighetene, så sier han at han går midt imellom dem. Tror han ønsker å fortelle at forholdet mellom Gud og menighetene, det er et kjærlighetsforhold. Det er noen som elsker ham, og han elsker dem. Og han er aldri langt unna, for han går midt imellom dem. Mellom dem så er det at Jesus befinner seg. Og her begynner han, det er jo 7 brev som er skrevet til de forskjellige menighetene, Men når han begynner her, så begynner han med å fortelle at han den som midt imellom lysestakene. Han den som til stede. Han den som alltid nær. Og når han skal begynne å skrive til dem, så begynner han med dette. Jeg vet. Jeg vet. Og det han vet, det hvordan det iblant dem. Jeg vet om dine gjerninger. Og slik fortsetter han også til de andre menighetene. Til Smyrna i vers 9 så sier han, jeg vet om din trengsel. I Pergamum, jeg vet hvor du bor. Til Thyatira, jeg vet om dine gjerninger. Og til Sardes igjen, jeg vet om dine gjerninger. Til Philadelphia, jeg vet om dine gjerninger. Han vet om det. Han vet hva de holder på med. Han vet hva det som skjer. Han sier, jeg vet. Og det at Gud vet om våre gjerninger, det jo enten en god eller en dårlig nyhet. Hvis vi helst ønsker at han ikke skulle vite om, så det en dårlig nyhet. Hvis jeg gjør ting som jeg skulle ønske at Gud ikke så, så det jo en dårlig nyhet at han sier, jeg vet om dine gjerninger. Men på den andre side, hvis jeg gjør det jeg mener rett, det jeg mener skal gjøres, så det godt at han ser det. Om ingen andre ser det, så ser han det. Han vet om det. Det mange ting som et menneske kan gjøre for Herren, og så sier man kanskje, hva vitsen? Det jo ingen som ser det. Det ingen som ser hva jeg holder på med. Det ingen som legger merke til det. Det ingen som kommenterer hva jeg gjør. Det han gjør, det snakker alle om, og det hun gjør, det snakker alle om. Men det jeg gjør, det det ingen som vet om. Men da kommer trøsten ifra Jesus, jeg vet om dine gjerninger. Han sier, jeg vet om dem. Jeg ser dem. Dersom det vi gjør gjort for ham, så kan vi være trygg på at han ser dem. Han vet om våre gjerninger. Og han sier her til dem, jeg vet om dine gjerninger, og ditt arbeid, og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Sier du har prøvd dem som kaller seg selv apostler, og ikke du har funnet at de løgnere. Og så sier han igjen, du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du ikke godt trett. Det litt interessante, de to versene her, for de gjentar akkurat det samme. Og stort sett med de samme ordene. Men de oversatt nok så forskjellig i vår Bibel. Så han begynner jo der med å si at jeg vet om dine gjerninger. Men det han fortsetter med, han sier, og ditt arbeid. Eller du kan si, og ditt slit. Ditt strev. Det du sliter med. Det du holder på med. Og han sier, jeg vet om din utholdenhet, eller din tålmodighet, og jeg vet at det noe du ikke kan tåle. Men når han sier der din utholdenhet, så det samme ordet som i vers 3, hvor han sier tålmodighet. Utholdenhet og tålmodighet, det det samme. Og når han sier her at du ikke kan tåle de onde, så det samme ordet som brukt i vers 3, når han sier at du har hatt mye å bære for mitt navns skyld. Altså han sier, du kan ikke tåle de onde, men du har tålt mye for mitt navns skyld. Du tåler ikke de onde, men du tåler at det blir gjort ting imot deg. Og så sier han her, ditt arbeide, altså ditt slit, ditt strev, men så avslutter han med at du ikke gått trett, eller om du vil, du ikke blitt utslitt. Du sliter, men du ikke blitt utslitt. Så han sier de samme tre tingene i vers 2, og han sier det i vers 3. I vers 3 så sier han, jeg vet om din utholdenhet. Han sier, du har utholdenhet, du har tålmodighet. Og så sier han, jeg vet at du ikke kan tåle de onde, men du har tålt mye for mitt navns skyld. For mitt navns skyld har du tålt mye. Og det noe å tenke på for oss. Hva det vi tåler? Og hva det vi ikke tåler? Det noe vi skal tåle, og det noe vi ikke skal tåle. Han sier du har tålt mye for mitt navns skyld. For mitt navns skyld så har du tålt mye. For mitt navns skyld så har du utholdt mye. Når noen har snakket stygt om deg fordi du tror på meg, så har du tålt det. Det har du holdt ut. Når du har blitt diskriminert for det du tror på meg, så har du holdt ut. Det har du tålt. Du vet, det var jo i Efesus, det kom det store opprøret når Paulus var der. Fordi han forkynte evangeliet og folk ble frelst. Og så kjøpte folk ikke lenger de kopiene av tempelet som de drev og solgte. For disse sølvsmedene, de lagde jo sånne små templer som de solgte. Men det gikk ut over handelen når Paulus var der. Så de kristne var ikke så populære. Og du kan tenke deg at hvis du var en kristen handelsmann, hvis du solgte mat eller du solgte klær, tror du de som drev og solgte sølvtempler hadde lyst til å komme til deg og kjøpe noe? Da ble det nok heller sånn at ja, hvis du ødelegger handels for oss, så skal vi ødelegge handelen for deg. De opplevde nok en god del diskriminering. De opplevde nok at mange ville ikke ha med de å gjøre. Men så sier han at du har tålt det. Det var noe de tålte. De fant seg i det. De gikk ikke i opprørstog gjennom byen og demonstrerte imot at de ble diskriminert. Men han sier, du har fått mye å bære for mitt navns skyld, men du har tålt det. Du har tålt mye for mitt navns skyld. Du har utholdt mye. Du har tålt det fordi det var for mitt navns skyld. Og iblant så tror jeg kanskje at vi synes ting urettferdig. Du vet, det nærmest det første ordet et menneske lærer. Du kan være aldri så liten, altså småungene, de kan det ordet urettferdig. De kan ikke uttale det helt rent, men de kan det. Fra de små, fra de går i barnehagen, så kan de fortelle at det der var urettferdig. Han fikk og ikke jeg, det urettferdig. Hvorfor får de og ikke jeg, det urettferdig? Urettferdighet, det merker vi fort, og det har vi lett for å reagere på. Du vet, den hjemmeværende sønnen, han gleder seg ikke over at den bortkomne sønnen kom hjem. Han bare synes det var dypt urettferdig at det skulle bli fest når han kom hjem. Og slik er vi. Vi synes ting urettferdig. Men han sier til dem her at du har hatt mye å bære for mitt navns skyld. Du har tålt mye for mitt navns skyld. Fordi du innså at det var for mitt navns skyld. Du vet da, apostlene, de ble arrestert og de ble mishandlet. Og så gledet de seg over at de ble aktet verdige til å lide for Jesu navns skyld. Og det noe å tenke på for oss. Klager vi over hvis det noe vi ikke får for det vi troende? Hvis det noe hvor vi blir diskriminert, hvis vi blir baktalt, hvis vi blir snakket stygt om, tar vi og tenker som så at det for Jesus at jeg lider det her. Det for Jesu navns skyld at jeg opplever det her. Tenk at jeg får lov til å lide for Jesus. Tenk at jeg, som ikke Jesus, jeg får lov til å bære hans lidelser. Det var noen her, han sier, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld. Du har tålt mye for mitt navns skyld. Men så var det noe de ikke tålte. Han sier, du kan ikke tåle de onde. De onde tålte de ikke. Men at de opplevde noe ondt, det kunne de tåle. Og det noe med det å vite, hva skal vi tåle, og hva skal vi ikke tåle? Han sier, du kan ikke tåle de onde. Men så spørsmålet, hvem de onde? Og da sier han, du har prøvd dem som kaller seg selv apostler, og ikke det. Og det funnet at de løgnere. Når han skal snakke om de som onde, så snakker han om de som var falske apostler. Vet, Paulus hadde advart menigheten i Efesus i apostelgjerningene 20. Så Paulus i Milet, og han tilkaller seg de eldste i Efesus. Det står i apostelgjerningene 20, vers 17. Fra Milet sendte han da bud til Efesus og kalte til seg menighetens eldste. Og så gir han dem forskjellige advarsler. Og så sier han til dem i vers 28, «Så gi da akt på dere selv og på hele jorden, som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet som han vant seg med sitt eget blod. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Våg derfor, og husk at jeg i 3 år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer. Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådesord, han som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som blitt helliget.» Her det han sier, det skal komme glupende ulver inn iblant dem. Og sier han, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale. Han advarte dem om noen som skulle komme inn iblant dem, og noen som oppstod iblant dem. Med andre ord, det var noen som kom utenfra og inn, og så var det noen som var på innsiden, og begynte med falskhet. Han advarte dem imot dette. Men så sier han at når han skulle hjelpe dem imot dette, så sier han, «Jeg overgir dere til Gud og hans nådes ord.» Det som var nødvendig for å avsløre disse, det var Gud og hans nådes ord. Og når vi går tilbake til åpenbaringen, så ser vi at når disse kom, de kom de Paulus hadde advart dem imot, og disse som var i Efesus, de hadde hørt på Paulus. Og de tålte ikke de onde. Han sier, du har prøvd dem som kaller seg selv apostler, og ikke det. Hvem var det som var apostler? Det var jo ikke de 12. For skulle man teste de 12, det hadde jo vært veldig enkelt, for de var jo 11, de var jo døde, det var bare en igjen. Så kunne bare spurt, du Johannes? Og hvis svaret var nei, så var han falsk. Men apostler blir ikke bare brukt om de 12, det blir også brukt om andre som dro rundt og forkynte evangeliet, og som hadde en slik tjeneste at de reiste rundt omkring. Og han sier om dem, du har prøvd dem som kaller seg apostler, og ikke det, og du har funnet at de løgnere. Med andre ord, det mulig å prøve de som kaller seg apostler. Man skal ikke bare godta om noen sier at, nei, jeg predikant, jeg kan forkynne. Men det skal prøves. Og Paulus hadde sagt at du skal prøve dem på Gud og hans nådesord. Jeg overgir det til Gud og hans nådesord. Men jeg tenkte litt på det her han sier, at du kan ikke tåle de onde. Og så sier han med en gang, de som kaller seg selv apostler. Han sier ikke at du tåler ikke de onde, de som kaller seg selv landshøvdinger, eller de som kaller seg selv konger, eller de som kaller seg selv keisere. Han sier ikke det. Han begynner ikke å snakke om disse onde politikerne som innfører onde lover. Men han begynner å snakke om de som falske apostler. Det de som han omtaler som de onde. Vi lever i en tid hvor mange kristne opptatt med å ta avstand fra de onde. Men hvis du legger merke til det, så det stort sett de onde politikerne de tar avstand fra. De onde lovene som de tar avstand fra. Og det en mobilisering av de troende for å skulle ta avstand fra lov om likekjønnet ekteskap, og ta avstand ifra lov om abort, og ta avstand ifra alskens ting som politikerne holder på med. Men de som var i Efesus, når de tok avstand fra de onde, så var det ikke de onde politikerne. Det var de onde som lot som om de var Guds tjenere. Det var de tok avstand fra. Og det litt underlig å se i dag at man slår seg sammen, uansett hva slags budskap man forkynner, uansett hva slags evangelium man forkynner, uansett hva slags frelse man forkynner, så slår man seg sammen for å tale mot de onde politikerne. Men det ikke det som Herren her sier at han setter pris på. Det var ikke at de hadde prøvd de som kaller seg politikere, og falske og løgnaktige og onde. men han sier det de som kaller seg selv apostler. Med andre ord, Guds menighet har et ansvar for å prøve dem som kaller seg apostler. De som sier at vi apostler, vi profeter, vi har et budskap fra Gud. Det de som skal prøves. Stemmer det med ordet, det de sier? Det det som den ondskapen vi skal være opptatt med. Vår oppdrag ikke først og fremst å snakke imot politikere, men vår oppgave først og fremst å si at forkynnes evangeliet riktig. Forkynner man om frelsen i Jesus? Forkynner man om vendelse fra synd? Det det riktige. Det det viktige. Det det vi må være opptatt av. Hvem det som forkynner, og hva det de forkynner? Det mange som kaller seg kristne i dag, og de kan være motstandere av ekteskap mellom homofile, de kan være motstandere av fri abort, men den kristendom de har, det ikke en som fører til frelse. Det ikke en som gjør at mennesker blir kvitt sin synd og får syndernes forlatelse. Det ikke noe som gjør at folk omvender seg. Men det apostler, det profeter, det forkynnere som løgnere. Og det de han sier til Efesus, jeg vet om at du ikke tåler de onde, nemlig de onde forkynnerne. Det de du ikke tåler. Det de du reagerer på, først og fremst. Og skal vi være som de her, så må også vi være noen som vil avsløre dette. Han sier at du har fått mye å bære for mitt navns skyld. Du kan si at det var noe som skyldtes politikerne. Det var noe som skyldtes samfunnet. Det var noe som skyldtes makten. Men han sier, det kan vi tåle. Men det vi ikke kan tåle om noen forkynner feil. Det kan vi ikke tåle. Vi kan ikke tåle hvis noen kommer med et selvstrevet budskap. Det kan vi ikke tåle. Vi kan ikke tåle de som kommer med et budskap om at det velsignelse overalt og Gud bare kjærlighet. Det kan vi ikke tåle. Vi kan ikke tåle de som sier at ja, kommer du til Jesus så skal du bare ha fremgang og glede og alt bra og du trenger ikke tenke på noen omvendelse. Det kan man ikke tåle. Men, sier han, om dere har problemer i samfunnet, det tåler vi. Det ser jeg. Du har tålmodighet og du tåler å bli diskriminert for mitt navns skyld. Du har hatt mye å bære for mitt navns skyld. Og så sier han, du ikke gått trett. Altså han, jeg minnes ditt arbeid, jeg minnes ditt slit. Men du ikke gått trett. Og det tror jeg vi har opplevd mange ganger, noen hver, at vi har slitt, og vi har slitt, og vi har slitt. Men spørsmålet har vi gitt opp? Han sier om dem, du allikevel ikke blitt utslitt. Du har ikke gitt opp. Midt i alt slitet, så du villig til å fortsette å slite. Og han skryter av dem. Og det ser nesten ut at han skryter mest av de som han har noe også å si noe negativt på. Men han starter med å skryte av dem. Og det han sier egentlig at jeg har sett dine gjerninger, og så utdyper han dette. Han sier du sliter. Du holder ut. Du tåler ikke det onde. Du prøver det som feil. Det ikke noe galt i menigheten på en måte. De gjør det de skal gjøre. De gjør alt det de skal gjøre. De har ikke trappet ned. De har ikke gitt opp. De gjør det de skal gjøre. Alt de skal gjøre, gjør de. Og ikke bare gjør de det de skal gjøre, men de passer på ord også, at forkynnelsen riktig. Så i liv og i lære, så var menigheten i Efesus helt riktig. Alt var riktig der. Du kunne ikke påpeke noe som var feil. Det de gjorde var riktig, og det de forkynte var riktig. Men, det kommer allikevel et men i vers 4. Allikevel kommer det et men, hvor han sier, jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Husk derfor hva du falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerning. Men ikke det litt rart at han sier at jeg vet om dine gjerninger, men omvend deg og gjør de første gjerninger. Så hva galt med en menighet hvor alt rett? Og vi kan egentlig også si at hva galt med en person hvor alt rett? Og jeg tror iblant så har vi kanskje vært I den situasjonen hvor vi sier, men jeg gjør det jeg skal gjøre. Jeg leser min bibel, jeg ber, jeg kommer på møter, jeg på stevner, jeg gjør alt det jeg skal gjøre. Og at på til så sier jeg ifra hvis noe galt. Hvis noen forkynner noe galt, så sier jeg ifra det også. Jeg gjør alt som jeg skal gjøre. Men allikevel så kommer det fra Jesus, jeg har noe imot deg. Altså, hvordan I verden kan Jesus ha noe imot meg, når alt jeg gjør riktig? Og han sier, du har forlatt din første kjærlighet. Et av de sterkeste redskaper vi har, det vanen. Et gammel vane, vond å vende, sier man. Og det å legge seg til vaner, det en god ting. Det står at de gikk etter sin sedvane opp til tempelet ved bønnens time. Det en god ting. Og mange eksperter, de sier som så at hvis det noe du skal oppnå, hvis det noe du skal få til, så ikke prøv å bruke viljestyrken på det. Ta heller og prøv å legge deg til en vane. Det mye bedre med en vane. I stedet for å bruke all viljestyrke på å gå ned I vekt, ta prøv å skifte ut den skåla med potetgull med en skål med frukt I stedet, og begynn den vane å heller spise det. Og liksom, begynn den vane å trene litt hver dag. Begynn den vane å lese litt hver dag, hva det man oppnår. Hvis det en vane, det kan være en utrolig styrke. Men det noe som kan mangle I en vane. Og det det han sier her, kjærligheten. De hadde vendt seg til alt gjorde de hadde en tradisjon for å gjøre det riktige. Men midt I all tradisjon så mistet de den første kjærligheten. Og der, vi kan jo tenke på et ekteskap, du kan si, noen de blir forelsket I hverandre. Og så gifter de seg med hverandre, og de elsker hverandre. Og fordi de elsker hverandre, så står de sammen. De skaffer seg et hus, de bygger huset sammen, de skaffer pengene sammen, de får seg barn, og de gjør ting sammen, de gjør ting. Det ting som må gjøres. Man må gjøre rent, man må vaske, man må ordne, man må lage mat, man må ordne klær, man må ta seg barna, man må hente dem, man må levere dem. Alt dette må gjøres. Men etter hvert som tiden går, så får man en vane, og så gjør man det helt automatisk. Men etter en stund så blir det bare automatikk. Man gjør det man skal gjøre. Man kommer I en vane at den gjør det, og den gjør det, den lager maten, og den tar oppvasken, og så får man denne vanen, og man gjør alt riktig. Men hvis man stopper og tenker på det, så plutselig så kjærligheten blitt borte. Og at man ikke lenger bryr seg om hverandre, at man ikke lenger tenker på hverandre. Så kan du si, ja, men jeg går jo på jobb, og jeg tjener penger, og jeg betaler regningen, jeg gjør jo det jeg skal. Jeg tar og gjør rent, jeg støvsuger, jeg vasker, jeg lager mat, jeg gjør alt det jeg skal. Ja, men kjærligheten til stede? For til å begynne med, når man først traff hverandre, så det kjærligheten som gjorde at man gjorde det. Da man først traff hverandre, så det kjærligheten som gjorde at man ønsket å gjøre noe for hverandre. Men etter hvert så skjer det kun av gammel vane. Og fortsatt så gjør man alt som skal gjøres. Men det bare av gammel vane. Og det det Jesus sier her, at jeg ønsker ikke et folk som gjør ting bare av gammel vane. Men jeg ønsker et folk som gjør ting fordi de elsker meg. Ja, det flott å ha en vane med å lese Bibelen. Men det bør være en kjærlighet til Jesus I den vanen. Det kjempeflott å ha en vane å be til Gud. Men det bør være en kjærlighet til Gud I den vanen. Det kjempeflott å ha en vane å komme på møter og dra på stevner. Men det bør være en kjærlighet I den vanen. Det flott å ha den vanen å være med å hjelpe mennesker og ta seg av de som I nød. Men det må være en kjærlighet I denne vanen. Du vet i 1. Korinther brev kapittel 13 I det berømmelige kjærlighetskapitlet, så sier Paulus der, om jeg taler med menneskers og englers tunge, men ikke har kjærlighet, da jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg profetisk gav og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, om jeg all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da jeg ingenting. Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da ganner det meg ingenting. Med andre ord, det en her som aktiv med I møtene. Han taler, han har profetisk gave, og han tar seg av de fattige. Men det går an å gjøre alt det uten kjærlighet. Ja, men kan du ta deg av de fattige uten kjærlighet? Ja, man kan det. Man gjør sin plikt. Og noen mennesker, de pliktmennesker. Vi gjør det vi skal gjøre. Vi gjør det som rett å gjøre. Men så forsvinner kjærligheten. Og det en livsfarlig situasjon. For når kjærligheten forsvinner og vi fortsetter å gjøre det vi skal gjøre, så kommer det fort en hårhet inn der. Enten en stolthet. Jeg gjør det som rett. Det gjør ikke det, men jeg gjør det. Jeg har gjort det. Jeg har vært med. Jeg har sagt det som rett. Jeg har gjort det som rett. Jeg med og gir. Jeg med og hjelper. Jeg gjør det. Og det kommer en stolthet over at jeg bedre enn de andre. Eller så kan det komme en bitterhet. Jeg gjør det, men de andre, de gjør det ikke. Jeg har noe å si på alle møter, det har ikke de andre. Jeg med og ber, det gjør ikke de andre. Jeg kommer på alle møter, det gjør ikke de andre. Og man blir bitter på de man synes ikke ivrige nok, ikke gjør nok, ikke til stede nok. Man blir bitter. Og det slik som en fast følgesvenn, når man begynner å få en kristendom av vane, og ikke av kjærlighet. Da begynner man å se opp på seg selv og se ned på de andre. Da begynner man å bli opptatt med sitt strev. Men du vet det Jesus sa vi skulle si, når vi har gjort alt, så skal vi si at vi unyttige tjenere. Vi har bare gjort det som oss pålagt. Det ikke noe spesielt at jeg levd for Herren. Det bare det jeg skal gjøre. Det det et minimumskrav at jeg skal leve for Herren. Det ikke noe spesielt. Jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Så sier han, husk derfor hva du falt fra. Jeg tror det kan være et godt råd i mange situasjoner. De som lever i et ekteskap hvor kjærligheten blitt borte. Kanskje det på tide å huske tilbake, sette seg ned og tenke på den gangen jeg forelsket, og hvorfor jeg det, og hvordan det var. Og se hva kan jeg gjøre for å komme tilbake dit. Men også når det gjelder vårt trosliv og vårt menighetsliv, så spørsmålet, kan jeg huske en gang hvor jeg leste Bibelen, ikke fordi det var vane, men fordi jeg gledet meg til å åpne den, fordi jeg kjente en kjærlighet til Herren, fordi jeg kjenner jeg elsker Jesus, og når jeg leser her, det jo Jesu kjærlighetsbrev til meg. Jeg gleder meg til å få sjans til å lese det. Jeg kjenner det brenner i mitt hjerte når jeg leser Guds ord. Så det flott at man har den å si at jeg kommer til å lese ordet, uansett hvordan jeg føler det da. Men nå og da så bør vi tenke og prøve å huske tilbake på den tiden, hvor du kan si at da var jeg helt oppslukt av det. Det var noe som betydde noe for meg. Og tenke tilbake på, ja, selv om jeg ber og har mine bønner og har de jeg ber for, kanskje kan jeg tenke tilbake og huske det var en gang hvor jeg gledet meg til bønnen. Hvor bønn var bare noe som brøt ut av meg. Hvor jeg ikke hadde noen spesiell bønnetid, men jeg ba bare fordi jeg hadde lyst til det. Det var noe som brant i mitt hjerte. Jeg ønsket bare å øse ut min kjærlighet til Jesus. Jeg ønsket å fortelle ham hvor stor han for meg. Kanskje det på tide å tenke tilbake og tenke på den tiden. Kanskje det på tide å tenke tilbake, var det en tid hvor jeg virkelig gledet meg til å komme på møter. Hvor jeg gikk og gledet meg kanskje i uker og måneder på at nå det snart stevne. Nå det snart stevne. Nå skal jeg få komme på sommerstevne. Nå skal jeg møte de andre. Nå skal jeg få høre forkynnelsen. Og jeg gikk og gledet meg til det. Ja, du drar kanskje fortsatt på stevne, men lengselen og trangen blitt borte. Husk derfor hva du falt ifra. Man falt ifra dette. Det et høyere nivå. Ja, men jeg gjør jo det samme. Og faktisk så gjør jeg mer nå enn jeg gjorde før. Og nå vet jeg hva jeg gjør. Før så var det ikke alltid jeg visste hva jeg sa når jeg sa noe. Nå vet jeg mye mer. Før så var det ikke så mange sanger jeg kunne. Nå kan jeg veldig mange sanger. Før når jeg skulle være med å spille så kunne jeg bare et par grep. Men nå kan jeg jo mange. Jeg gjør en mye bedre jobb nå enn jeg gjorde før. Men allikevel så sier Jesus at det som gjort i kjærlighet, det bedre enn det som gjort med dyktighet. Det som gjort med kjærlighet til Jesus, det mye viktigere enn det som gjort i ren forpliktelse. Han sier du falt ifra noe. Men husk hva du falt ifra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Iblant så sitter vi og venter på at noe skal falle ned i hodet på oss. Men her sier han det noe som kalles de første gjerninger. Og det de som gjerninger som har med kjærligheten å gjøre. Du vet, vårt største forbilde når det gjelder kjærlighet, det Gud. For Gud kjærlighet. Og han har sagt, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Men hvordan denne kjærligheten til Gud? Jo, når vi leser Johannes 3,16, så sier han at så har Gud elsket verden. Altså på denne måten har Gud elsket at han ga sin sønn den enbårne. Og i verset før så sier han at liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen, liksom skal menneskesønnen opphøyes. Så Guds kjærlighet, det en kjærlighet som forbundet med Jesu kors. Derfor sier han også i Romerbrevet 5 at Gud viser sin kjærlighet imot oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Guds kjærlighet, den først og fremst forbundet med forsoningen. Den først og fremst forbundet med Jesu død. Men hva det med vår første kjærlighet? Hvilken den første kjærligheten vi hadde med Gud? Jo, den også forbundet med forsoningen. Den første gang hvor jeg kom til Jesus, jeg syntes alt var håpløst, jeg gråt over min synd. Men så opplevde jeg at han tok bort min syndeskyld. Og jeg opplevde at jeg kunne fryde og glede meg for det mine synder var meg forlatt. Da var det at kjærligheten kom inn i meg for første gang. Det den første kjærligheten. Den kjærligheten som forbundet med syndenes forlatelse. Det den første kjærligheten. Den kjærligheten som forbundet med Jesu kors. Du kan si at Guds kjærlighet den endte i Jesu kors. Kan du si at han viser sin kjærlighet imot oss ved Kristi støde for oss mens vi ennå var syndere. Men kjærligheten vår, den begynner ved Jesu kors. Det var når vi fikk oppleve at han døde for meg. Det var der vi så Guds kjærlighet. Og ikke bare så vi denne kjærligheten, men vi opplevde den. For Paulus han sier i Romerbrevet kapittel 5, så sier han, da vi nå rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Og så fortsetter han i vers 5, og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som oss gitt. Med andre ord, når vi rettferdiggjort med tro, da har vi fått fred med Gud, og vi har fått del i den hellige ånd, og i det vi får den hellige ånd, så Guds kjærlighet blitt utøst i våre hjerter. Guds kjærlighet, det Guds kjærlighet til oss. Det kjærligheten til Gud. Det kjærligheten til mennesker. Den utøst i våre hjerter. Og det tror jeg enhver som frelst kan vitne om. At da jeg fikk brakt mine synder framfor Jesus og lagt de ned ved korsets fot. Og fikk oppleve at han sa at jeg tar dine synder på meg. Du fri. I det øyeblikk så fikk jeg oppleve en frihet. Og jeg fikk oppleve en fred, og jeg fikk oppleve en kjærlighet. Og jeg kjente i det øyeblikk, så begynte Jesus å bety mer for meg enn noe annet. Jesus betydde mer for meg. I det øyeblikk så var jeg villig til å gjøre alt for ham. I det øyeblikk så var jeg villig til å oppgi alt for ham. I det øyeblikk så var jeg villig til å gjøre alt for de som var hans. I det øyeblikk kjente at nå elsker jeg Gud, jeg elsker menigheten, jeg elsker møten, jeg elsker ord, jeg elsker forkynnelsen, jeg elsker bønnen. Alt dette elsker jeg, for Guds kjærlighet ble utøst i mitt hjerte. Det korset som senter for kjærligheten. Guds kjærlighet den pekte fremover mot korset, han sier, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har min miskunnhet mot deg vart ved. Han bar over med våre synder fordi han elsket oss. Fram til korset, og så sier han, her min kjærlighet, i Jesu Kristi kors, der min kjærlighet, hans kjærlighet, den fullentes på korset. da Jesus døde for oss. Men vår kjærlighet, den begynte på korset, da våre synder ble oss forlatt. Og hva sier han? Du har forlatt din første kjærlighet. Hvilken kjærlighet var det? Det var den kjærligheten som Gud gav oss, da våre synder ble oss forlatt. Det den første kjærligheten. Det ikke en kjærlighet som ble til etter hvert som vi lærte noe mer, eller at vi forstod noe mer, eller at vi ble mer kjent med hverandre, eller med Gud, eller med ordet. Det ikke det han snakker om. Han snakker om den kjærligheten som ble utøst i våre hjerter, i det Jesus ble stor for oss, da vi ble frelst. Du har forlatt din første kjærlighet. Så sier han, gjør de første gjerninger. Hva var disse gjerningene? Det var de gjerningene jeg gjorde fordi mine synder var meg forlatt for hans navns skyld. Det var derfor jeg kom til Jesus. Det var derfor jeg priste Jesus. Fordi mine synder var meg forlatt. Det var derfor jeg ba til Jesus. Fordi nå var jeg blitt frelst. Det var derfor jeg leste Bibelen. Fordi nå jeg blitt en kristen. Nå jeg blitt frelst. Nå jeg fått liv i Gud. Det var derfor jeg ønsket å komme sammen med vennene. Fordi nå jeg opplevd syndenes forlatelse. Det var der den første kjærligheten var. Derfor sier han, husk hva du har falt ifra. Og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og vil flytte lysestaken bort fra sitt sted. Han sier da kan hele livet bli borte. Det det han sier her til menigheten. Men han gir beskjed, husk hva du har falt fra. Gjør de første gjerninger. Og så avslutter han og sier at den som seirer, den som har øren hører hva ånden sier til menighetene, den som seirer, det mulighet til å seire midt i strevet, midt i slitet, midt i kavet, så det mulighet for å seire. Men den muligheten ligger i at jeg begynner å tenke tilbake på Jesus og Golgata kors og hva han gjorde for meg, og den kjærligheten jeg der hadde. Og hvis jeg ikke klarer å tenke tilbake på det, hvis jeg ikke kan huske en gang hvor jeg elsket Jesus fordi mine synder var meg forlatt, da vil jeg stille spørsmålet, har jeg da opplevd at mine synder meg forlatt? Har jeg virkelig opplevd frelsen, hvis jeg ikke kan huske en tid at kjærligheten brant? Det ikke en riktig test å si at ja, jeg kjenner ikke kjærligheten brenner akkurat nå, så derfor jeg ikke frelst. Men hvis jeg ikke kan huske noe tidspunkt hvor kjærligheten har brent, da det en alvorlig sak. Da må jeg stille spørsmålet, har jeg noensinne vært frelst? Og så tiden inne for å komme til Jesus og si at Herre, jeg oppdager at jeg bare vært religiøs. Nå må jeg få oppleve din frelse. Jeg trenger en syndenes forlatelse, for det noe alvorlig galt med meg. Men hvis vi husker hva vi har falt ifra, så lyder budskapet, omvend deg og gjør de første gjerningene. Og la oss omvende oss, la oss vende oss om ifra vanekristendommen. La oss vende oss om ifra ritualene. La oss vende oss om ifra det som har blitt vår kultur. Og si at Herre, jeg vil tilbake til den gangen jeg virkelig kjente at jeg elsket deg, da jeg kjente at mitt hjerte brant, da jeg kjente at det fløt over med kjærlighet. Det vil jeg tilbake til. Jeg ønsker å fortsatt være med å si noe, men jeg vil forkynne av kjærlighet. Jeg ønsker å fortsatt være med å synge, men jeg vil synge av kjærlighet. Jeg ønsker å fortsette å be, men å be med kjærlighet. Jeg ønsker å fortsette å hjelpe mennesker, men å hjelpe med kjærlighet. Du vet, det sliter deg ut å hjelpe mennesker bare av skyldfølelse, eller bare for det du må. Det sliter deg ut, da blir du utslitt. Men hvis man kan kjenne at ja, det kjærlighet, så holder man ut. Det det som hele forskjellen. Amen.